Hvernig undirbjóstu þið fyrir keppnina þegar þú varst dómari?
Sko, það var náttúrulega fyrir að fyrsta, þá reyndi maður nú að vera með þetta nokkur negin trygg réttu svörin. Ekki síður að hugsa búast við hvaða svör gætu komið, hvaða misskilningur gæti komið upp. Vegna það eru sjaldnast að það er vonlaust að fara í gegnum heila keppni eða heilt keppnis ár án þess að gera villur. Ég held að á hverju tímabili, á hverju keppnistímabili hlýtur maður búast við því að venjulegu dómari gerir kannski 20 villur. Einhver þannig, bara sé skjóta á einhverja tölu. Málið það hins vegar að lang flestir að gerast í keppnum það sem þetta skipta einhver mál. Og meira að segja þegar þau koma til með að skipta máli þá leiða menn þið oft hjá sér eða það er hægt að svara fyrir þau. En mistökin verða sjaldnast þannig að dómari spurði hvaða ár gerist þetta, sé að fiskast í svarinu 1950, en síðan ef að slegið er upp í alfræðar og kemur upp að það í ljósa það 1951. Það er svona púra staðarindavillur. Það sem vandamálin eru að hætturnar eru þær að lið svara spurningu á allt annan túlka spurningu á allt annan hátt heldur en maður hefði átt að segja á fyrirfram að væri mögulegt, en svarar rétt með að við þá túlkun spyrill nýsmæli sig og eða les vitlaust, það heyrist ekki rétt í lið svara ógreinilega og maður þarf að meta hvort að rétt svar hafi komið fram eða ekki og svo heyrist hérna kannski allt annað og hefur að upptakanir þeir spiluðu aftur. Svo er fullt af hættum þegar komum við erum í sjónvarpi þegar að aðrir eru farnir að hafa puttana í spurningunum því að spurningarna þurfa að fara í gegnum handritsvinnslu og það er einhver skrifta sem að vinnur í því og hún freistast kannski til þess að breyta orðalagi pínulítið af því að það sé betra málfar eða styttra eða passi betur inn í handritið og þá er kannski allt einu komin óvænt inn einhver villa sem ekki átt að vera þarna. Myndvinnslu maður inn í sjónvarpinu tekur upp vitlausa mynd eða einhvern slíkt. Það eru þessar hættur sem eru fyrir hendi. Og þetta er það bara sem að maður verður að reyna að búa sig undir.